Hienoa olla yhdessä koolla. Tänään mun aiheena on lupauksen lapsi. Ja viime sunnuntaina meidän pastori Miika, hän puhui Jumalan suuresta suunnitelmasta. Ja samasta suuresta suunnitelmasta profeetta Jesaja puhuu meille. Ja mä näen sen, tämä on Jesajan kirja 9. luvusta ja 5. ja 6. jae. Mutta mä näen sen niin kuin semmoisena kolmiulotteisena, mun on helpompi hahmottaa se kolmiulotteisena asiana. Ja luen sen nyt meille. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja. Väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhanruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki, nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Ja Jesajahan eli semmoiset 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, ennen meidän ajanlaskun alkua. Ja siinä tilanteessa, kun Jesaja sai tämän lohdullisen toivon sanoman, niin Israelin kansa oli unohtanut ja hylännyt Jumalansa. Ja sen seurauksena Israelin kansa vaelsi tosi surkeissa oloissa. Jesaja 9:1 on kirjoitettu, että se vaelsi pimeydessä ja synkeydessä ja kuoleman varjon tai syvän pimeyden maassa. Ja Jesajan tehtävä profeettana oli myös varoittaa heitä Jumalan tuomioista, mutta ennen kaikkea kutsua heitä takaisin Jumalan yhteyteen. Ja juuri tähän tilanteeseen tulee toivo pojasta tai lapsesta, joka on annettu, ja pojasta, joka on syntynyt. Ja Jesaja näkee sen jo tapahtuneena, kaiken tämän tapahtuneena. Hän antaa sen toivon, ja me tiedämme ja olemme kokeneet, että Jeesus, Jumalan poika, on jo syntynyt. Mutta vielä on se kolmas Jumalan valtakunta, joka jo on, mutta joka on tuleva. Ja Jumalan valtakunta tulee. Me myös adventin aikana odotamme sitä, Jumalan valtakunnan tulemista. Ja tämä lapsi, syntynyt poika, annettiin meille meidän ulkopuolelta lahjaksi. Koska yleensähän lahjan antaja on joku muu kuin minä itse. Tosin voin ostaa itsellenikin lahjan, jos haluan palkita itseni jostakin, tai ihan vaan muuten. Mutta silloin mä hankin sen itse. Kukaan muu ei ole sitä minulle antanut. Mutta tämä lupauksen lapsi tulee ulkopuoleltamme. Se on Jumalan lahja meille. Ja nimiäkin. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja hänenkin nimensä jo tässä vaiheessa tuli julki. Ihmeellinen neuvontuoja tai neuvonantaja, riippuu vähän käännöksestä, kumpaa käytetään. Mutta hänen neuvonsa on yliluonnollisia ja oikeita. Vaikka mun oman kokemuksen mukaan ne on hyvinkin tavallisia ja arkisia silloin, kun ne tulee. Mutta ne tulee täsmälleen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Väkevä Jumala, poika on Jumala, iankaikkinen Isä, joka on ollut aina ja on aina oleva, ikuinen Jumala. Ja rauhanruhtinas, niin kuin Sirkka jo toiki esille, rauhanruhtinas, enkelitkin laulo, Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan ja rauha maassa ihmisten kesken. Ja sen lisäksi, että on rauha maassa ihmisten kesken, Rauhan ruhtinas antaa meille kokonaisvaltaisen eheyden. Hän antaa kokonaisvaltaisen sopusoinnun Jumalan, itsensä ja lähimmäisten kanssa. Hän on oikeudenmukainen rauhan Jumala. Ja vaikka se kolmiulotteinen viimeinen osa Jumalan valtakunta ei ole vielä toteutunut, se kuitenkin on täällä. Me odotamme, vaikka me olemme jo siinä, mutta me emme vielä näe. Mutta tulee päivä, jolloin me myöskin nähdään. Mutta mikä tai kuka teki tämän kaiken? Se viimeinen lause oli Herran Sebaotin, pyhän Jumalan kiivaus. Ja Herra Sebaot on, tarkoittaa Jumalan sotajoukkoja. Ja tässä kun tätä ajattelin lukiessani ja perehtyessäni tähän Raamatun kohtaan, niin mä ajattelin, että miten ihmeessä tämä voi sopia tähän. Että ei nyt kerta kaikkiaan niin kuin kiivaus ja sotajoukot tähän ihanaan lupaukseen. Että kiivaus on mun mielestä jotakin negatiivista ja jotakin pelottavaa. Ja sotajoukoista puhumattakaan. Nähdään uutisissa ja lehdissä kuvia, mitä sotajoukot saa aikaa, minkälaista tuhoa. Ja koska se kiivaus, Jumalan pyhä kiivaus saa tämän aikaan, ei jättänyt mua rauhaan, niin mun oli otettava siitä selvää, että miten se liittyy tähän. Ja mä melkein uskallan sanoa, että mä sain semmoisen ilmestyksen mun sisälle. Ja mä oon rukoillut Jumalaa, että mä voisin jakaa sen teille, että te voisitte saada saman tuntemuksen Jumalan kiivaudesta, minkä olen itse sen kautta kokenut. Koska mä ymmärsin, että jos Jumalan kiivaus toteuttaa tämän ihanan annetun lupauksen, niin sen täytyy olla jotakin todella hyvää. Ja Jumalan ajatukset on niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta, kuin minun ajatukseni tai kuin yleensä ihmisten ajatukset. Niin paljon korkeammalla. Ja toiseen Mooseksen kirjaan 34. luku ja 14. jae on kirjoitettu. Älä kumarra mitään muuta Jumalaa, sillä Herra on nimeltään kiivas. Hän on kiivas Jumala. Olen varmasti lukenut toisen Mooseksen kirjan, mutta koskaan en ole todennut, että Jumalan nimi on myös kiivas. Ja pojan yksi nimistä oli iankaikkinen isä, ikuinen Jumala. Pojalla Jeesuksella on siis sama kiivauden ominaisuus. Ja evankeliumit kertoo, mitenkä Jeesus mennessään pääsiäisjuhlille puhdistaa temppelin. Se on mainittu kaikissa evankeliumeissa, mutta mulla on tässä Johanneksen evankeliumista toinen luku ja 17 jae. Mistä on lukenut tämän. Koska siellä pääsiäisjuhlilla Jeesus raivostuu ja hän puhdistaa temppelin, koska hän näki, että siitä oli tullut markkinapaikka ja rosvojen luola. Se tapahtui pakanoiden esipihalla. Siellä myytiin härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä uhrattavaksi. Ja pakanoiden esipihan tarkoitus oli, että pakanat sai tulla siihen tilaan temppelissä. Ja että pakanat voisivat löytää Jumalan. Sitten siellä oli rahavaihtajia, jotka teki kauppaa valuutalla. Koska juutalaiset olivat levittäytyneet ympäri sen aikaista maailmaa. Ja he tulivat sinne juhlille ja heillä oli omaa valuuttaa, niin se piti vaihtaa paikalliseksi rahaksi, koska ainoastaan se paikallinen raha kelpasi temppeliveron maksuun. Ja jokaisen piti maksaa se temppelivero sen temppelin ylläpitämiseksi. Ja pääsiäisjuhla oli yksi kolmesta vuotuisesta juhlasta, johon jokainen kunnon juutalainen osallistui. Eli siellä oli paljon väkeä, paljon melua. Voi ajatella, että minkälainen tunnelma on sellaisella Lähi-idän temperamenttisilla markkinoilla, joissa helppoheikit kauppaavat tavaroitaan. Ja Jeesus kiivastui, koska sitä Jumalan vanhan liiton säätämää uhripalvelusta, jossa uhrattiin erilaisia eri eläinuhreja syntien sovittamiseksi, se oli silloin vielä voimassa. Ja Jeesus näki, että sitä käytettiin hyväksi. Nämä myyjät ja rahavaihtajat, he olivat ahneita ja halusivat rikastua niillä liiketoimillaan. Ja ilmeisesti vanhan testamentin aikana ei tällaisia markkinoita suvaittu siellä. Tutkijat sanoivat, että ei ainakaan ole mainintaa missään. Ja sitten he sanoivat myöskin, että luultavaa oli, että papisto ja ylipappi oli tietoinen tästä touhusta. Ja näennäisesti se näytti hurskaalta ja sellaiselta oikeanlaiselta touhulta, mutta sen hurskaan kuoren alla vaikutti epäjumalat, oman edun tavoittelu, ahneus, bisneksen teko, eikä Jumalan etsiminen, eikä Jumalan kunnian esiin tuominen. Ja kun opetuslapset näkivät, että Jeesus suuttui, Raamattu kertoo, Jeesushan teki naruista sellaisen ruoskan, jolla hän veteli siellä pöytiä nurin ja kaatoi ja sanoi, että viekää pois nämä kaikki. Tämä huone on tarkoitettu mun isäni rukoushuoneeksi. Niin opetuslapset muistivat kirjoitetun sanan, muistaakseni psalmi 69 ja 10. Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan. Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Ja todellakin kiivaus Jumalan huoneen, Jumalan temppelin puolesta kulutti Jeesuksen. Hänet kulutettiin runneltavaksi ristille ja kuolemaan asti. Jumalan huone, Jumalan temppeli, olemme me, jotka uskomme Jeesukseen. Uskomme, että hän on Jumalan poika, joka sovitti syntimme, teki uuden liiton verensä kautta, kuoli ristillä, kävi tuonelassa ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja nyt hän elää ja hän mahdollistaa sen, että me voimme olla yhteydessä elävään, hyvään Jumalaan. Ja koska me ollaan Jumalan temppeli, me olemme rukouksen paikka. Jeesuksen lähettämä pyhä henki asuu meidän sydämissä ja ylläpitää yhteyttä Jumalaan. Kun me emme tiedä, kuinka rukoilla, henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Jumala ei asu tässä kirkkosalissa, koska Jumala ei asu käsin tehdyissä rakennuksissa. Jumala asuu sinussa, Jumala asuu minussa. Uskon kautta Jeesukseen tai Jeesuksen uskossa, joka on meissä. Ilman meitä tämä rakennus ei ole Jumalan temppeli. Tämä on tyhjä rakennus. Ja kun me tulemme yhteen, niin kuin me olemme tänään tulleet, me olemme Jumalan temppeli. Me kohtaamme yhdessä Jumalan. Me rukoilemme yhdessä Jumalaa. Me ylistämme yhdessä Jumalaa. Me olemme yhdessä Jumalan huone, rukouksen paikka, Jumalan ilmestymisen paikka. paikka, jossa Jumala puhuu. Ja tätä huonetta, tätä temppeliä seurakuntaansa Jumala vartioi kiivaasti, intohimoisesti ja mustasukkaisen kiihkeästi, kateuteen asti. Ihana ajatus vai mitä? Jumala haluaa olla kanssamme. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki haluamalla haluaa olla kanssamme, kohdata meidät, ilmestyä meille. Siksi me olemme koolla Jumalan rakkauden kohteena. Mutta me ei voida toimia Jeesuksen tavoin. Me ei voida tehdä naruista ruoskaa ja hävittää asioita, jotka ei näytä meistä hyvältä. Vaan Jeesuksella on se auktoriteetti tuomita, koska hän on täysin synnitön, hän on täysin oikeamielinen, hän on täysin puhdas, hänessä ei ole mitään vääryyttä. Siksi hänellä on auktoriteetti tuomita. Ja vaikka me ollaankin armahdettuja syntisiä, niin syntisyys vaikuttaa meissä sen, että meistä voi tulla kiivaudessamme fanaattisia. Kuten esimerkiksi Raamatun Saulus Tarsolainen, fariseus, kiivaasta fariseusten ryhmästä. Hän vainosi ankarasti ja kiivaasti Jeesuksen seuraajia. Hän vangitsi heitä. Hän tapatti heitä ja hän luuli, että hän tekee oikein. Hän pyrki täydelliseen Jumalan lain noudattamiseen ja hän vaati sitä samaa muilta. Siksi Jeesus ja hänen seuraajansa eivät sopineet siihen kuvaan ja heidät oli hävitettävä. Ja hänen kiivautensa ja toimintansa oli fanaattista. Ja valitettavasti me voidaan tällaista toimintaa nähdä ja kuulla tänäkin päivänä. Se ei rakenna, se hajottaa. Mutta sitten Jeesus ilmestyi Saulus Tarsolaiselle Damaskon tiellä ja muutti hänen elämänsä. Hänestä tuli yhtä kiivaasti Jeesuksen seuraaja ja seurakuntien perustaja. Ja hänen elämän tehtävänsä ja hänen missionsa oli kertoa Jeesuksesta niin, että ihmiset tulee uskoon. Ja opettaa uskovia tuntemaan Jeesus. Ja sen lisäksi hän huolehti seurakunnista, jotka hän oli perustanut. Ja mielenkiintoinen sivukohta on se, että häntä alettiin myöhemmin kutsua Paavaliksi. Ja Paavalin nimi merkitsee pientä tai vähäpätöistä. Jeesuksen seuraajana, uljaasta fariseuksesta, itseriittoisesta miehestä tuli pieni ja vähäpätöinen. Jeesus muutti täydellisesti hänen elämänsä. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, 11. luvun alussa, Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle. Kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Siihen aikaan kihlaus merkitsi juutalaisille sitovaa sopimusta. Ja jouluevankeliumista me muistetaan, että Maria, Jeesuksen äiti, oli jo kihlattu Joosefille. Ja kun huomattiin, että hän odotti lasta, että hän oli raskaana, niin ilman muuta se ajatus oli siitä, että hän olisi ollut uskoton Joosefille. Ja kyllä Joosef varmasti tunsi kiivasta mustasukkaisuutta siinä tilanteessa. Mutta onneksi Joosefillakin oli herkät korvat kuulemaan Jumalan ääni. Ja hän jäi siihen, mikä oli hänen paikkansa. Paavali kiivailee tässä Jumalan kiivaudella korinttilaisten puolesta, seurakunnan puolesta, tavoitteena yksi asia, että se pysyy uskollisena Jeesukselle ja että se antaa vastarakkautta Jeesukselle. Koska meidän antama vastarakkaus Jumalan rakkaudelle suojelee meitä. Me eletään välimaastossa, meissä on Jumalan valtakunta, mutta me emme ole vielä nähneet sitä. Ja me ollaan alttiina vaaroille, sellaisille vaaroille, että joku muu ottaa Jeesuksen paikan meidän sisimmässä. Ja siksi, että me annamme Jeesukselle vastarakkautta, se suojelee ja varjelee meitä tämän ajan keskellä. Koska Paavali haluaa kiihkeästi seurakunnan parasta. Sitä, että ne uskovat siellä Korintissa ja että me uskovat täällä Raisiossa, olemme ytimessä, Kristuksessa. Sitä, että me rakastamme Jumalaa kaikesta sydämestämme, kaikesta mielestämme ja kaikesta voimastamme. Ja silloin ei jää sijaa ei epäjumalille eikä eksytyksille, ei minkään aikakauden keskellä. Ja Paavalin kiivailu ja kiivastuminen seurakunnan puolesta, se ei ollut negatiivista eikä pelottavaa, vaan se oli rakkauden täyteistä, vaivan näköä. Se oli huolehtimista seurakunnista, kaikenlaisia olosuhteita. Se oli nälkää, se oli vilua, paljon matkustamista, vangittuna olemista. Ja se oli kirjeiden kirjoittamista seurakunnille ja heidän ohjeistamistaan siinä, että he pysyvät ytimessä. Ja ne on myöskin meille. Mekin saamme Paavalin kirjoitusten kautta opetusta, lohdutusta, kehoitusta ja rohkaisua. Koska me olemme temppeli, jonka Jeesus on puhdistanut. Ja sitten sinä tai minä, ei se kuuluisa joku muu tai vanhimmisto tai pastori, ei ole vastuussa siitä, mitä temppelin alueelle tuodaan. Siitä vastuussa olen minä ja siitä vastuussa olet sinä, me seurakuntana. Että me emme tuo temppelin alueelle mitään, mikä ei sinne kuulu. Että me emme päästä omaan sisimpäämme, meidän omaan Pyhän Hengen temppeliin mitään sellaista, mikä ei sinne kuulu. Koska Jaakob kirjoittaa 4. luvun alussa. Kateuteen asti hän, Jumala siis, haluajaa henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Ja samalla Jaakob varoittaa olemasta maailman ystävä, koska se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja maailman ystävyys ei ole yksittäisiä tekoja, jotka johtuu meidän syntisyydestä, vaan maailmallisuus on ylpeää asennetta Jumalaa kohtaan. Ja siihen auttaa nöyrtyminen Jumalan edessä. Nöyrille Jumala antaa armon. Nöyryys on sitä, että me tunnustamme Jumalan suuruuden ja oman syntisyytemme. Ja otamme vastaan Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Se on nöyryyttä. Ja kaikki me kipuilemme, mä itse tunnistan ylpeyden hyvin monessa asiassa. Se on jotenkin sisäänrakennettu meihin sieltä syntiin lankeemuksen kautta. Mutta siihen on olemassa se nöyrtymisen lääke. Ja sitä voi toteuttaa kääntämällä itsensä pois itsestä. Rukoilemalla toisten puolesta. Olemalla armollinen itselle. Ja olemalla armollinen toisille, koska Jumalakin on. Osallistumassa seurakunnassa johonkin työmuotoon, antamalla omista rahoistaan seurakunnan hyväksi. Jakamalla, ei kääntymällä omaan itseen ja tutkiskelemaan omaa itseään ylenpalttisesti, vaan kääntämään katse toisiin ja auttamaan heitä pysymään Jeesuksessa. Ja siihen voi rukoilla. Muistaakseni ortodoksien rukous. Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole minulle syntiselle armollinen. Ja voi rukoilla psalmin kirjoittajan tavoin. Tutki minut, Jumala. Katso sydämeeni. Koettele minua. Katso ajatukseeni. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä. Ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Nöyryys on myös sitä, että arvostamme itseämme ja arvostamme toisiamme. Arvostamme niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut. Ja arvostamme niitä lahjoja, joita Jumala on toisille antanut. Nöyryys on aitoa. Nöyristely ei ole. Ja silloin muinoin, kun oli vielä se Jumalan temppeli, niin kuin olemme lukeneet sitä temppelin rakennusjuttua, niin siellähän on valtavat aarteet. Jalometalleja, kultaa, hopeaa, kuparia, timantteja, smaragdeja, kaikkia mahdollisia. Täynnä kallisarvoista tavaraa. Ja kaikilla esineillä oli oma merkityksensä. Jokainen esine oli Jumalan suunnittelema. Jokainen esine oli, tai jokaisella esineellä ja kokonaisuudella oli oma henkilönsä, joka huolehti siitä, että se esine pysyi kunnossa Jumalan palvelusta varten. Sinä olet aarre Jumalan temppelissä. Me kaikki olemme kallisarvoisia. Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä ostetut. Mikään muu hinta ei riittänyt meistä kuin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä, joka puhdistaa seurakuntansa kaikesta synnistä. Ja jokaisella meillä on merkitys ja tarkoitus tässä Jumalan temppelissä, koska mikään ei ole sattumaa. Koska mikään ei ole sattumaa. Sinulla on tarkoitus ja merkitys tässä seurakunnassa, tässä Jumalan temppelissä, Jumalan suunnitelman mukaan, Jumalan suuren suunnitelman mukaan. Osa Jumalan suurta suunnitelmaa, ei sattumaa eikä kohtaloa. Ja kaikissa kohtaamisissa meillä on ystäväpiirejä ja pienryhmejä, soluja. Niin kun me kohtaamme siellä toisiamme, niin me pidämme huolta Jumalan temppelistä. Me hoidamme seurakuntaa kuuntelemalla toisiamme, kulkemalla rinnalla, kantamalla toistemme taakkoja. Kuuntelemalla ja rukoilemalla. Ja se, että me rukoilemme toistemme puolesta. Me pidämme silloin Jumalan temppeliä puhtaana. Ja Jumalan rakkaus hänen luomaansa ihmistä kohtaan, hänen luomaansa seurakuntaa, meitä kohtaan. Se on niin kiivasta. Se on niin intohimoista, että hän oli. Ja hän on valmis sen suuren suunnitelmansa mukaan edelleen maksamaan siitä sen ainutlaatuisen hinnan. Oman poikansa, lupauksen lapsen, Jeesuksen Kristuksen. josta jo profeetta Jesaja näki Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja jos haluat tulla tämän Jumalan rakkauden kohteeksi, kerro se hänelle. Sano, että mä haluan Jumala kokea sun rakkautesi. Koska hän odottaa sitä. Hän odottaa sitä, että hän saa näyttää ihanuutensa juuri sinulle. Sen, mitä hän on. Se, mitä hän on aina oleva. Ja se, mitä hän on tuleva. Ja tätä Jumalan rakkautta seurakuntaa kohtaan ei voi mikään sammuttaa. Sitä ei voi sammuttaa suuret vedet. Sitä ei voi sammuttaa kuolema. Sitä ei voi sammuttaa mikään, mikä on ollut tai mikä on tullut meidän elämässämme. Koska sen todistuksena on lupauksen lapsi, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, joka on täällä. Joka on täällä, joka haluaa sinut kohdata. Rukoillaan. Jeesus, me kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet. Seurakunnan pää. Isä, me kiitämme seurakunnasta, toinen toisistamme. Ja me siunaamme toinen toistamme, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja jos tämä herätti sinus ajatuksen, että haluat kokea tätä Jumalan rakkautta, tuu tänne eteen, nouse ylös ja tuu tänne eteen. Täällä on rukouspalvelijat, jotka tulee sun luoksesi. He laittaa käden sun olkapäälle, jos sen sallit. Ja he rukoilevat lyhyesti sinun puolestasi.